الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فهمنا العلة، maka fahamilah illah. Hada amrun bi ayyakum talib al-illah. Ini adalah perintah agar seorang penuntut ilmu memahami illah hukum. Laisal muradu fi hadha, laisal muradu fi hadha al-mas'alati faqat, bal fi jami'i masail al-fiqh. Li'anna fahm al-illah yujibu fawaidah. Perintah untuk memahami illah yang dimaksudkan bukan hanya dalam masalah ini, namun dalam semua masalah fikih. Karena memahami illah itu menyebabkan atau mewujudkan banyak manfaat. Perdana.
Semua.
Manfaat yang pertama adalah seorang itu mengetahui luhurnya syarat Islam. Di mana letak keluhurannya? Yaitu tidaklah disyariatkan dalam syarat Islam satupun kecuali karena satu sebab yang menuntutnya, mendorongnya. Maka semua masalah hukum itu mu'allalah, tentunya illah. Akan tetapi illah itu ada tiga macam. Taratan, terkadang al-ailatu ma'lumatan, ilah tersebut diketahui oleh semua orang. Misalnya ilah dilarangnya jual beli rokok, ilah dilarangnya minum racun, semua orang paham. Dan itu bahaya. Yang kedua, takunu al-ilatu majhulatan, dan boleh jadi tidak semua orang tahu. Dan tidak semua orang tahu itu ada dua macam: wa tarafan ya'lamu habatuna wa yajhalu ba'dahu. Terkadang ilah itu diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Sebagian ulama tahu atau tidak oleh ulama, dan tidak diketahui oleh orang awam. Atau diketahui oleh sebagian ulama, tidak diketahui oleh sebagian ulama yang lain. Kemudian yang kedua, tarotan takun fokum mustawal ukul, terhadap ilah tersebut di atas level akal manusia untuk menjangkaunya. Akal manusia enggak bisa menjangkaunya. Macam kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, yang lain. Akan tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan yang sesuai karena suatu sebab, suatu hikmah. Maka ilah ada tiga macam, diketahui oleh semua orang, diketahui oleh sebagian orang, dan tidak diketahui oleh manusia. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilah tentang hal tersebut di atas kemampuan manusia. Maka ditawarkan indah fukuhat, dan telah lazim, telah biasa indah fukuhat dalam istilah para ahli fikih menamakan sesuatu yang majhul ilah, yang ilahnya tidak diketahui, yang hanya diketahui oleh Allah. Maka oleh para fukuhat disebut ini adalah ta'abudi. Ini adalah masalah ta'abudiyah. Inilah masalah ibadah. Satu masalah itu disebut masalah ibadah. Satu perkara itu disebut perkara ibadah. Satu disebut perkara ta'abudi. Cirinya menurut fukuhat adalah tidak diketahui ilahnya. Sama salam palu, maka misalnya fukuhat mengatakan bahasanya batalnya wudu dengan misalnya sebagian fukuhat mengatakan bahasanya batalnya wudu karena sebab makan daging unta itu perkara ta'abudi, karena kita tidak paham maknanya, kita tidak paham maksudnya. Apa beda antara daging unta dengan daging domba, dengan daging kuda, dengan daging sapi? Kita tidak tahu. Kata sebagian ulama mengatakan bahkan ilah kenapa daging unta itu membatalkan wudu yang lainnya tidak adalah satu hal yang diketahui, yaitu unta pada dirinya no'un menesyaukona, badannya sifat setan, kesombongan, walanafas dan kesombongan. Oleh karena itu pengembala unta seiman selalu dari kulit memiliki sifat sombong, anafatin kesombongan, bahwa otatin dan kesombongan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya persahabatan itu menular. Pengembala unta itu ketularan sifatnya unta sombong. Karena dia selalu berteman dengan unta, maka ketularan sifatnya unta sombong. Maka persahabatan itu menular meskipun dengan hewan. Meskipun dengan hewan. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghilza, hati yang keras, wal-jafa, dan tidak mau taat aturan, ini kurang ajar, tidak punya sopan santun, filfat jadid, itu ada pada para pengembala, yaitu ashabul ibil, para pengembala unta. Wasbina itu ada pun ketenangan, ketawaduan, maka itu si ashabul hunam, ada pada para pengembala kambing. Oleh karena itu para nabi, semua mereka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pernah jadi pengembala kambing. Kemudian Muhakkik mengatakan di catatan kaki, aku tidak jumpai hadis dengan redaksi dengan rentetan kalimat dan redaksi semacam ini. Dan yang paling dekat, redaksi yang paling dekat adalah di Jabir bin Abdillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khulatul qulubi, kerasnya hati, wal jafa dan tidak punya sopan santun, itu ada di daerah timur. di Madinah. Wasakinatu, dan dalam satu lafaz wasakinatu dan ketenangan itu dimiliki oleh fi ahli al-ghunam para penggala kambing. Dikatakan oleh Muslim di kitab al-Iman. Demikian juga Abu Nu'aym al-Isfahani dalam Mustaqat untuk Sahih Muslim. Dan ziyadah yaitu tambahan dalam burung wasakinatu fi ahli al-ghunam ini dikatakan oleh Abu Nu'aym al-Isfahani dalam Al-Mustaqat al-Sahih Muslim. Ada pun rakat yang lain yang dekat dengan yang dimaksud oleh Zainul Zaimin adalah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan wal jafa wa tuzatul qulub fi fadlatin. Sebenarnya jafa ketika tidak tahu sopan santun dan hati yang keras itu dimiliki oleh para penggembala ashabil wabah, yaitu penggembala unta. Wabah itu artinya bulu, namun bulu untuk bulu unta dan sejenisnya. Ya, bulu unta itu disebut mabah. Ingda usuli adnabil ibil yang berada di pangkal ekornya unta. Haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rafi'ati wa mudah. Di mana dua tanduk setan akan muncul dari kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudah. Lihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan redaksinya redaksi Bukhari, adapun mabaina qausain, apa yang ada di antara dua tanda kurung itu adalah riwayat Muslim. Sedangkan hadis yang ketiga mengumpulkan antara ahlul wabar dan ahlul ghunam, penggembala unta dan penggembala kambing, dengan redaksi nahul kufri ra'sul kufri nahul masyqi. Sebenarnya kepala kekafiran atau puncak kekafiran ada di arah timur, itu timurnya kota Madinah. Timur di sini adalah timurnya kota Madinah, Irak. Arah Irak. Wal faqhu wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibil. Sedangkan kesombongan dan kesombongan itu dimiliki oleh pemilik kuda dan pemilik unta. Al-Fadadin, demikian juga perkembala, tepatnya ahli wabar, pembala unta. Wasakinatu, sedangkan ketenangan itu fi ahli al-ghunam, dimiliki oleh para pemilik kambing. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian warada fil asar terdapat dalam sebuah hadis annaha bisanya unta itu khilaf khulqa minasyayatin, adalah tercipta dari setan. Lihat catatan kaki, redaksinya dihasilkan oleh Abdullah bin Muhafal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salu fi marabitil ghanami, salalah kalian di kandang kambing. kalau si ma'atin al-ibili namun salah kalian sholat dikatakan unta fa'inna hakunikot dan syaitan misalnya unta tercipta dari syaitan. Jika Imam Ahmad Ibn Majah para perawi yang jelas jalan sahih, perawi kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid yang disebutkan oleh Al-Haythami di Majmu' Zawaid dan juga berkomentar para perawi yang adalah perawi kitab sahih antara Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan hadis muslim dirasakan oleh Syaubani di Naulul Abtar. Namun perlu diketahui yang dimaksud bahasanya unta itu kulipan dan syaitin sama persis dengan ayat kulipan insanu min ajalin, kulipan insanu min ajalin, manusia tercipta dari keterbiasaan, manusia tercipta dari keterbiasaan. Ini dengan itu maknanya sama, maksudnya sama. Maka unta tercipta dari setan itu bukan berarti Allah ciptakan unta dari setan, sebagaimana bukan berarti ayat yang mengatakan khuliqal insan min ajal, keterbiasaan itu satu benda kemudian Allah ciptakan manusia dari benda yang namanya keterbiasaan. Demikian maksud khulqal insan min ajalin, yaitu karena jelas manusia tercipta dari air mani, tercipta dan bapak kita ada tercipta dari tanah. Maka yang dimaksud dengan khulqal insan min ajalin artinya adalah ajalin itu adalah menjadi tabiat manusia, tercipta-cipta tiba-tiba hal yang bawaan manusia. Dan semuanya manusia itu membawa keterbiasaan. Maka demikian juga makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha khuliqat min syayatin, bahasanya unta itu tercipta dari setan. Ingat setan itu sifat, bagaimana ajarin itu juga sifat. Maka manusia tercipta dari keterbiasaan, artinya manusia tercipta dengan sifat keterbiasaan. Unta tercipta dari setan dan keterbiasaan. Demikian juga, maka di sini kita lihat di sini terdapat pelajaran, maka boleh jadi ilah itu tidak disukai oleh sebagian ulama, disukai oleh ulama yang lain. Yang namanya ilah boleh jadi sebagian ulama tidak tahu, ulama yang lain tahu. Ulama yang tidak tahu mengatakan ini ta'abudi. Ternyata diketahui sudah ulama yang lain, ya, bisa mengatakan ilahnya maklumat. Ilah diketahui. Contoh yang lain, larangan sholat di tempat menurunnya unta. Sebagian ulama sebagian ahli fikih mengatakan ini adalah ta'abudi, tidak diketahui ilahnya. Sebagian ahli fikih yang lain mengatakan bahwasanya ini adalah memiliki ilah yang diketahui, yaitu najisnya tai dan kotoran unta. Tetapi ini pendapatnya tidak benar. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing dan tai unta itu najis, sebenarnya tidak benar. Dan bahkan hadis perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi sebagian orang untuk berubah dengan minum kencing unta dan susu unta. Jadi kalau kencing unta tidak ada. Karena yang benar kencing unta dan kotoran unta atau tai unta itu suci. Maka karena itu, maka kenapa kita bilang untuk sholat di kandang unta, maka boleh jadi kita katakan ini adalah ta'abudi, tidak sesuai ilah. Dan boleh jadi kita katakan ilahnya adalah karena tempatnya unta itu didatang oleh setan, dihabisi oleh setan, karena unta tercipta oleh setan. Dan diriatkan anna ala kulli syafati ba'irin syafalan, bahasanya pada setiap unta itu ada setan. Siapa lagi dia dari Imam Ahmad dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala dhahri kulli ba'irin syafan, di atas punggung setiap unta itu terdapat setan. Sedangkan perkataan Ibnu Taimin syafa, syafa maknanya adalah ala as-sanami, puncaknya punuk unta, bagian atas yang paling tinggi dari punuk unta. Manfaat yang kedua, jika kita telah paham ilah kebunggung, maka kita bisa melakukan kias. Bila kita kiaskan kebun tersebut dengan masyarakatmu, dengan kasus-kasus yang semisal dalam ilahnya, yang mengandung ilah yang sama. Dan dalil-dalil tentang dibenarkan yang kias itu dalil yang sudah terkenal, kuat dari sunnah, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Nanti akan dijelaskan di bait syair ke-50. Kemudian faedah bermanfaat yang ketiga,
Thank you.
bisa semakin gembira dan bahagia ketika meninggalkan larangan, maka jadilah dia orang yang memperhatikan kebutuhan syariat. Kemudian faedah yang keempat dari ilah adalah hiya ibaratul, hiya ibaratul untuk mengenangnya adalah hiya ibaratul an adalah dalil akli, dalil akli. Maka jika engkau telah memahaminya, engkau mampu ya, memuaskan orang-orang yang tidak puas dengan dalil Quran dan Sunnah. Wanahnu dan kita di zaman ini di hadapan masa ini memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, memiliki kebutuhan yang sangat mendesak ila hadal amri untuk penguasaan terhadap hal ini, penguasaan terhadap dalil akli. Karena banyak orang membantah sampai-sampai meskipun telah dibawakan dalil syar'i. Faidah maka Allah dengan lima asatir ilali, maka jika Allah memberikan kepadamu sedikit pengetahuan tentang ilah dan hikmah hukum wal asrar dan rahasia dibalik hukum, rahasia maksudnya manfaat atau hikmah dibalik hukum, maka engkau mampu untuk memuaskan orang lain bidalil akli dengan dalil akal. Memuaskan orang lain untuk menerima hukum dengan dalil akal. Maka sampaikan di sini oleh Syaikh Muhammad Al-Jauzi bahwasanya metode dakwah yang bagus untuk di zaman ini adalah metode penjelasan yang bagus dan pembelajaran yang bagus di metode dakwah yang bagus di cara dakwah yang bagus di zaman ini adalah memberikan, menyampaikan dalil akal untuk benarnya satu hal, menyampaikan manfaat dan alasan-alasan logis kenapa dalil mengatakan demikian, kenapa dalil mengatakan demikian dan hukum berdasarkan dalil mengatakan demikian. Kalau kita jelaskan dengan bahasa yang logis, dengan menjelaskan manfaat, dengan faedah, ini cara dakwah yang bagus di zaman ini. Kita titip manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bawakan dalil syar'i, akan tetapi tidak hanya terbatas pada dalil syar'i. Satu hal yang bagus seandainya dalil syar'i pun kita kuatkan dengan manfaat balik nasar maka dalil syar'i ini. Demikian juga atau penjelasan yang lain dari logika yang lain, maka orang bisa menerima dalil syar'i ini. Karena di zaman ini orang lebih lebih menerima alasan logis, orang lebih menerima alasan logis daripada menerima dalil syar'i. Disampaikan sebagai orang pelaksanaan kadang-kadang yang dalil syar'i dibantah. Tapi kalau disampaikan bahasanya dari logika yang memuaskan, dia diam. Maka penjelasan Ibnu Taimiyah di sini menunjukkan bahasanya cara dakwah dari satu zaman ke zaman yang lain itu berbeda. Di masa silam, para masa para imam orang cukup membahas satu permasalahan dengan cukup membawakan dalil selesai. Namun ketika kondisi manusia berubah, maka boleh jadi cara dakwah semacam itu kurang tepat. Boleh jadi tepat, cuma untuk sebagian orang. Tepat untuk Kemudian faedah yang kelima, bahasanya anak insan ya pun ingkaru dengan seorang itu paham ilah, maka seorang itu akan memiliki malakah, kemampuan dan kekokohan kedalaman ilmu. Jika engkau ingin bukti atau hal tersebut, orang yang paham ilah itu akan dalam ilmunya bila berjalan buku-buku sebuah jelas itu semi rahimallah. Untuk lihatlah bagaimanakah dia membawakan banyak dalil untuk satu masalah. Hatta sehingga dengan itu engkau mengetahui kadar kedalaman ilmu seseorang yang memahami hikmah wal-akhraf dan rahasia syariat. Dan membaca tentang kasih buku sebuah serem semia itu disampaikan bermanfaat bagaimana beliau sampaikan akan mengetahui betapa dalam ilmu seseorang disebabkan memahami hikmah dan rahasia syariat. Maka membaca buku sebuah serem semia adalah satu hal yang sangat-sangat asasi, satu hal yang sangat-sangat penting.
Setelah
Maka penulis menjelaskan di faedah ini, di faedah ini bahasanya asal segala benda secara umum adalah halal. Berbeda dengan ibadah, maka pada asalnya adalah halal kecuali jika syariat menginginkannya. Aja itu jamak dari syai. Ada pakar bahasa yang menjelaskan bahasanya dalam kata-kata asya itu terdapat ihlal makani. Yakni yang dimaksud ihlal makani adalah dipindahkannya satu huruf di satu tempat ke tempat yang lain. Mereka jelaskan perkataan ini dengan mengatakan bahasanya asma wazan asma itu munsarif. Ma'un itu munsarif. Kenapa kok ini asya? Ini munsarif. Sedangkan kalimat asya gairu munsarif. Padahal mizannya sama. Di zahir kelihatannya sama. Maka mereka mengatakan asya itu aslinya adalah syai'an. Maka disana alif ta'lis mamdudah. Maka tapi hamzahnya di sini dipindah ke depan. Ya, jadi asya. Sehingga hamzah yang di depan di situ adalah lam. Bukan lam ini, lam ini. Lam, lam ini. Sehingga asya itu wazannya adalah lam fa'ah, lamnya lam isim, fa'ahnya asli. Maka artinya kalau wazannya syai'un, fa'isimnya syin, hamzah ain. Isimnya kemudian hamzahnya adalah lam isim. Kawasannya adalah lam fa'ah. Bukan af'al, asma.
Hal akluhu halalan atau
halalun. maklum dan benda yang tidak ada di alam nyata, namun cuma ada di alam di alam khayal. Enggak ada di alam nyata dan ada di alam khayal, alam imajinasi. Itu juga disebut syekh. Wal a'yan demikian juga mencakup semua benda. Wal awsaf sifat, sifat benda. Benda misalnya meja. Awsaf sifat meja, misalnya warna putih, bentuk seimbang, ya, atau punya kaki. Ini sifat benda. Ini juga disebut syekh. Wal manafik dan manafik jasa, manfaat yang bisa diambil dari benda, itu juga disebut syekh. Manfaat meja, ya, bisa untuk menulis, ya, alat untuk menulis. Nah ini bisa untuk menulis, ini manfaat, ini juga syekh. Wal af'al demikian juga perbuatan, muamalah, perkara adat, makhluk yang punya ilmu ataukah makhluk yang tidak punya ilmu, berakal, makhluk yang berakal atau tidak berakal. Fakulu asya, maka segala sesuatu hukum asalnya silahin adalah halal. Dan beda antara amal dengan ahyan. Amal adalah perbuatan orang yang berbuat. Sedangkan ahyan jamak dari ain, adalah sesuatu yang berada di luar perbuatan orang yang berbuat. Munfasilah, terpisah. Dan yang kami maksud dengan, yang kita maksud dengan ain di sini adalah ain mu'ayyan, benda tertentu. Meja, kursi, dan seterusnya. Maka hukum asal dalam ahyan adalah halal. Maka saat ini ada dua person berselisih tentang ini dengan ahyan, satu benda. Boleh jadi hewan, boleh jadi pohon, atau yang lain. Apakah memakannya halal ataukah haram? Maka hukum asalnya adalah halal. Banyak puluh budak ada yang memakannya selama belum yakin kalau dia terang atau telah belum tegak dalil, belum terdapat dalil yang menunjukkan haramnya hal tersebut. Nah, Abdul. Al-Hayat wal-Hayati wa ma'ilan zalika. Al-Manafi'u al-Aslubiyya al-Hillu. sini terdapat pertanyaan. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan ular dan menciptakan para jengking, menciptakan semut yang suka menggigit, semut yang merah, angkang bahasa Jawanya. Pemahaman bahasa liga dan semacam itu. Maka jawabannya adalah makhluk-makhluk ini adalah bermanfaat. Namun manfaat benda itu ada dua macam. Ada manfaat binafsihi dan ada manfaat bighairihi. Maka kambing itu manfaat binafsihi. Kalau kita makan kambing, kita sembelih dan kita makan dagingnya, manfaat binafsihi. Ada benda yang manfaat atau makhluk yang manfaat bighairihi, karena dia menjadi sebab terwujudnya suatu hal yang manfaat. Dia akan jadi wasilah untuk terwujudnya manfaat. Yang manfaat tidak akan terwujud jika tidak ada dia. Meskipun dia sendiri jelek, dia sendiri jelek, namun dengan adanya jelek ini terwujudlah suatu hal yang manfaat. Penjelasannya, yang pertama, yang terletak dampak dari mendapatkan gangguan ular, gangguan kala jengking, itu musibah. Dan musibah, dapat musibah dapat pahala. Dapat pahala karena musibah. Ya. Maka musibah karena tergigit kala jengking ini tidak akan terwujud jika tidak ada kala jengking. Musibah karena tergigit ular ini tidak akan terwujud jika tidak ada ular. Maka seandainya tidak ada ular, maka tidak ada pahala karena terkena gigitan ular. Demikian juga gigitan semut yang suka gigit. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang kuasa Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menciptakan untuk makhluk atau hal yang bermanfaat untuk makhluk. Pemirsa, maka di antara binatang ada binatang yang bisa menjadi tunggangan manusia dan ada yang dimakan oleh manusia. Dan manusia mendapatkan di hadapan binatang tersebut banyak manfaat dan minuman. Wa ma fihi madaratuhu, demikian juga Allah menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk yang membahayakan. Kemudian banyak dari manusia, banyak orang, mereka tidak mau mengamalkan bacaan-bacaan wirid kecuali karena menjaga diri dari benda-benda ini dan makhluk-makhluk ini. Maka dengan adanya hewan-hewan pengganggu, ini menjadi hasan motivator, menjadi motivator, jadi pendorong agar orang mau mengamalkan wirid-wirid ini. Misal bacaan yang kami ajarkan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syaiwan fil arti wala fisama wa sabil tasir. Nabi sebutkan bahasanya wirid ini bermanfaat untuk menjaga diri dari gigitan kala jengking dan ular. Ada sahabat yang terkena gigitan ular, dan Nabi katakan seandainya dia kemarin sore ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak akan membahayakannya. Maka orang menjadi semangat membaca zikir sore yang Nabi ajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Muhammad Abdul Aziz Ma'ruf Abdul Rasid. Maka adanya hewan-hewan ini jadi faktor dan jadi pendorong manusia untuk rajin wirid. Kemudian yang keempat, seorang bisa mengetahui siksa neraka dengan melihat hewan-hewan ini, karena hewan-hewan ini nanti memiliki hewan-hewan ini memiliki tulisan di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, bahasanya di neraka terdapat kalau mungkin dan ular. Wamadari sabama tidak dari kata lain-lain. Pada yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Al Haris ibn Juzah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di neraka terdapat ular yang besar, misal leher unta. Tafsir ihda unna Allah maka jika salah satu ular ini menyengat satu sengatan, maka sakitnya sakit karena sengatan ular ini akan dirasakan selama 40 tahun. Dan di ular juga ada salah jengking yang besarnya kalbiwal seperti bahwal, seperti perkawinan antara unta dengan kuda dengan keledai. Bagaimana besarnya sebesar bahwal yang diberi pelan gemuk jadinya. Seandainya dia menyengat satu kali sengatan, maka sakitnya akan dirasakan selama 40 tahun. Maka ketika Nabi menjelaskan hadis ini, ular kalah jengking itu seandainya di dunia itu gak ada ular, gak kalah tidak ada kalah jengking, orang gak bisa punya sedikit gambaran. Kita katakan tidak hakikinya, cuma gambaran. Kalau di dunia itu tidak ada kalah jengking, gak ada ular, kita gak bisa paham di sini. Ya, gak ada ular, nonton kok ya udah makhluknya gini. Orang gak bisa bayangkan, orang gak punya gambaran. Ketika Nabi menjelaskan kalau di neraka itu ada ular, tak kalah jengking, dan di dunia itu ada ular, tak kalah jengking, orang punya sedikit gambaran. Nanti segini, wah, ular berdui, kalau jengking memang sak kambing, kalau jengking sak kambing. Kalau itu ukuran lezat, ya, sak kambing besar, ketawa. Nah, itu kalau jengkingnya besar itu, orang punya sedikit gambaran. Dan maksudnya luar biasa 40 tahun. Nah, ini manfaat Allah ciptakan ular dan kalah jengking. Wal manafi' demikian juga hukum asal manfaat. Maka hukum asal pemanfaatan benda adalah halal. Artinya halal bagi anda untuk memanfaatkan berbagai benda ala ayu wajib cipta dalam bentuk apapun. Mau dimakan, mau dipakai, ya, mau diminum, untuk ngepel, saya nggak mau pakai, mau ngepel ya boleh juga, oh. Atau yang lainnya. Ila fausa dalilun bil mani, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Maka seandainya ada orang mengatakan aku ingin naik sapi, menunggangi sapi, dan akan aku ajak untuk safar, berpergian jauh, dengan menunggang sapi. Pelan-pelan, tapi tidak apa-apa, naik sapi. Lakuna, bisa akan kita katakan bahasanya, hukum asalnya adalah halal. Nunggang sapi itu ada di mana? Nunggang sapi ada di daerah kita, mana sih? NTB atau di mana? Nunggang sapi. Sapi sebagai tunggangan. Kerbau ada, kerbau banyak. Tapi sapi juga ada. Saya pernah baca foto lihat. Ada sebagian daerah yang menjadikan sapi sebagai tunggangan. Digembala sapinya sambil ditunggangi. Lepun nanti saya kami katakan hukum asal nunggangi sapi. Hukumnya silah halal. Meskipun pada asalnya bisa kita katakan dari sapi itu mu'ajatun disiapkan bilhasi untuk bercocok tanam, untuk membaca wanahli untuk diambil keturunannya, disuruh beranak pinak diambil keturunannya, wudu dan diambil susunya itu sapi perah. itu untuk manusia. Pernyataan bahasanya ini bersifat umum dalam firman Allah, maafil ahli maafil musul, menentukan makna umum. Dan Allah tegaskan pengumuman ini dengan Allah katakan jaminan. Nanti yang membangunkan. Min ajli dengan tujuan jika datang waktu yang dia ingin bangun pada waktu tersebut, Nabi hujan ini akan membangunkannya. Maka ada orang mengatakan jangan pasang generator. Namun ijal sehingga kasih, namun pasanglah, letakkanlah ayam jantan di dekat kepala, di dekat kepala, ikatlah kepala jantan di bawah ranjang, di bawah tempat tidurmu. Dinafikan salat. Supaya ayam jantan ini lah yang membangunkanmu untuk salat subuh. Alasannya, dalilnya karena Nabi SAW itu bangun jika mendengar suara sharih. Ya, sharih maksudnya orang yang berteriak. Jadi yang maksudnya adalah ayam jantan. Bagaimana dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Amma hadis saat waktu pinjam bekal, faham atau sunnah haram. Kemana nampul lagu? Maka ada jawaban kita untuk orang yang mengharamkan jam bekal. Kita katakan, ada dalil. Apa dalil? Di manakah dalil? Katakan dalil yang bukan haramnya jam bekal. Ya Allah, Allah karena hukum asal benda, hukum asal memanfaatkan benda. Apakah hukumnya dalil? Kalau nanti bapak asal yang merupakan sebaik-baik manusia dan manusia yang paling suka dengan kebaikan dan kemudahan, seandainya di zaman Nabi sudah ada jam bekal, apakah engkau berani memastikan nanti akan mengalaminya? Tidak, tentu dia akan jawab ya, tidak berani memastikan. Sudah. Berbeda dengan perkara yang haram. Perkara yang haram seandainya ada di zaman Nabi, tentu nanti akan mengalaminya. Seandainya ada di zaman Nabi, tentu nanti akan mengalaminya. Kita boleh memastikan demikian berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Berdasarkan kaidah-kaidah syariat, kalau maksiat, maka seandainya itu ada di zaman Nabi, laki perempuan tersebukan. Seandainya di zaman Nabi benar tersebuk, laki perempuan memalau tersebukan, Nabi mengharapkannya. Iya, benar pun mengharapkannya. Kita bisa memastikan demikian berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Namun jika seorang itu tidak bisa memastikan ini punya hal seandainya ada di zaman Nabi, maka ini tanda kalau itu tidak berdasarkan kaidah. Tidak berdasarkan kaidah. Tidak dibangun di atas kaidah syariah. Karena kalau kita itu punya hal maksiat, berani kita berkata seandainya ini ada di zaman Nabi, Nabi akan mengharapkannya dengan maaf. Tadinya rokok ada di zaman Nabi. Tadinya rokok ada di zaman Nabi. Dengan bahaya semacam ini juga ada di zaman Nabi. Apa Nabi mengharapkannya dengan maaf? Iya. Nabi akan mengharapkannya dengan maaf. Maka ini adalah bukti bahasanya hukum ini keluar. Hukum ini keluar dibawa di atas kaidah saya. Maka tidak ada ciri bahasanya satu hukum itu dibawa di atas kaidah syariat adalah semacam ini. Hukum ini kita katakan hukumnya haram. Heroin, apa hukumnya haram? Ya, hukumnya haram. Bukti kalau itu haram, seandainya heroin itu ada di zaman Nabi, Nabi pasti akan mengharamkan dengan maaf. Pasti kita berani mengatakan 100% Nabi akan mengharamkan dengan maaf. Jadi ini ada di zaman Nabi. Karena kita menghukumi haram hal ini, kita sudah